Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Issa nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien u nipparteċipaw bisħieħ f'din l-Ewkaristija.
Thank you. fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Tgħajna hawnhekk biex niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu il-Messija. Alla jinżel jiltaqa' mal-bniedem, Alla jsir bniedem. Dan hu l-misteru li qegħdin niċċelebraw. U li għalih intqajna hawnhekk illum. Jew inħallu dan it-twelid ta' Ġesu. Ikun ukoll it-twelid tagħna. Bidu ġdid, ħajja ġdida miegħu. Ħalli l-ferħ u l-paċi li ħabbru l-anġli ikunu wkoll il-ferħ u l-paċi tagħna. Ejjew nitolbu maħfra taħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħan iċċelebraw kif ixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin u billi ħallejt mirjieti ftieha tiegħi, ftieha tiegħi, bl-akbar ftieha tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-olitas mewit. Thank you. Nitolbu O Alla indawal dan il-lejl qaddis Bid-dija tad-dawl veru Għamel kif fid-dinja rafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek Eku kol fis-sema nitax u bil-ferħ tiju Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju Alla U miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Il-liturġija tal-kelma. Issa niftu qalbna u moħna biex nilqgħu il-messaġġ li ser iwaslilna l-mulej permezz tal-kelma tiegħu. Ser nisimgħu l-ewwel u t-tieni qari u s-salm responsorjali. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija. Il-poplu li kien mixi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu farti dlam daw li ddha fuqhom. Inkattart il-ġens, kabbart lena, huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fil-qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleh U l-bastun tal-argunis intkissirthom bħal fjum midjan. Għax kull orq li ħabbat fit-taqtija, kull mantel marraq fid-demm, jispiċċa l-ħruq biex jiklu n-nar. Għax jitwildilna tifel inatalna iben, is-seta tkun fuq spalleh u semmuh konsillier tal-aġeb Alla Setan, missier ta' dejjem. Prinċep ta' slim. Kbir tkun setetu is-slim bl-qis fuq it-tron ta' David is-saltna tiegħu u jwettaqha u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħaj.
Salm responsorjali. Illum twildilna Salvatur li ju Kristu il-mulej.
Illum twildilna Salvatur li ju Kristu il-mulej.
Għanun il-mulej għanja ġdida. Għanun il-mulej fl-art kolla. Għanun il-mulej birku ismu.
Illum twildilna Salvatur li ju Kristu il-mulej.
Ħabru min juma liħor salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġinus, is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, ngħidu flimkien.
Illum twildilna Salvatur li ju Kristu il-mulej.
Ħajfirħu is-smewiet u titneħħa l-art, ħajħabbad il-baħar u kull ma fih, ħajfraħ ir-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk, ngħidu flimkien.
Illum twildilna Salvatur li ju Kristu il-mulej.
Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Ngħidu flimkien.
Illum twildilna Salvatur li ju Kristu il-mulej.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Hi trawimna nwarbu il-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-razna u l-ġustizzja u t-tjiba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla. U Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu n-nifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu imħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. il-kelma tal-mulej.
Il-rottu ħajr lill-Alla. Permezz tal-Vanġelu li ser nisimgħu dal-waqt, ser immorru flimkien f'Betlehem 2018 sena ilu, u flimkien ser ngħixu dak li seħħem. Bħala nies ferħana għal dak li seħħ dakinhar inqumu bil-wieqfa u flimkien inkantaw Alleluja.
Evangelium ad descont salua.
Gloria lilecule.
F'dik il-ħabta, Cesari Augustu ħareġ digriet biex isir censiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nazaret u tal-Alludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem. Għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ila. Ġara li meta kienu hemm Marija għal ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fis-sqietu u meddietu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom Anġlu tal-Mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-Anġlu qalilhom tibżgħux għax araw qiegħed inħabrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan issibu tarbija nfisqija. U minn duda f'maxtura. F'daqqa waħda jnaqdu mal-Anġlu għad kbir taqtajja tas-sema ifaħru lill-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet, slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu.
U bil-wieqfa għal-kant tal-Alleluja.
Eżis deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. E kif taħ it-tieni qari ta' din il-liturġija f'dan il-lejl qaddis. Deret il-grazzja ta' Alla f'din it-tarbija Allan prezenti f'tarbijan naħseb li kienet il-mistoqsija tar-rajan meta semgħu jingħadilhom li bħala sinjal ikollhom dan isibu tarbija infisqija u mimduda f'maxtura. It-twelid għall-omm u għat-tarbija huwa kumbattiment. Ħajja ġdida li qed tinfatam mill-omm u dik l-ajta dik il-bikkja tiddistingwi it-tarbija minn omma. Issa ħlejqa ġdida. Mhux iżjed parti mill-omm, mhux iżjed tiddependi biex tgħix mill-omm, immissa totalment, totalment indipendenti biex tħares il-quddiem u tibqa' mixja dik il-mixja illi bdiet b'dan it-twelid. Ħafna affarijiet fil-ħajja huma reversibbli. Xi ħadd isifer fit-tul jerġa' lura. Tibda taħdem ikollok xogħol tista' tbidlu. Imma it-twelid jagħtina bidu li ma nistgħux immorru lura minnu. Ħadd ma jista' jerġa' lura. Fil-ġuf tal-omm u jerġa' jibda. Dak li jagħtina it-twelid jagħtina imbuttatura il-quddiem. U l-mixja hija l-quddiem. U dan hu li qegħdin niċċelebraw f'dan il-lejl. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-mulej. Ejja kollha kemm aħna. Nagħmlu l-qalb u il dan is-Salvatur inħalluh verament ikun għalina id-dawl, il-ħajja, it-tiġdid. Għandna bżonnu dan il għaliex id-dinja ta' madwarna faċli tinsa dak li Kristu għamel għalija. Faċli tinsa u twarrab dak li Alla għamel mal-bniedem. Ejjew ma naqtawx qalbna. Aħna li ġejna hawnhekk kollha kemm aħna ġejna għax għamilna għażla. L-għażla ta' Kristu. U din l-għażla trid tenna biex nagħmlu wkoll miegħu pass il-quddiem fil-ħajja tagħna kollha kemm hi. U x'inhu l-passat tagħna e x'inhi s-sitwazzjoni attwali il-mulej qiegħed jgħidilna. Illum twildilkom Salvatur Kristu il-mulej. U dan hu il-messaġġ li nixtieq ngħaddilkom eżis familji, eżis żgħażagħ, eżis nannijiet, eżis morda wkoll qegħdin issegwuna permezz tar-radio. Ejjew inħarsu lejn din it-tarbija. Fraġli tiddependi għal dak li għandha bżonn minn dawk ta' madwara, imma huwa Alla. Alla illi jinqedan bl-affarijiet iż-żgħar b'dak li hu dajjef biex jgħin lilek u lil kulħadd. Illum twildilna Salvatur. Għandna bżonnu fil-familji tagħna id-dawl tiegħu. Għandna bżonnu dan id-dawl biex idawwal tant dlamijiet
li jistgħu jaħkmuna. F'dan il-lejl, Ġesu jidher bħala dawl, dawl kbir idda madwarhom dawn ir-rajja. Immaġinaw kieku noħorġu hemm barra u naraw xi dawl qawwi. X'inhu dak li nagħmlu mhux nibżgħu għax ngħidu hawn xi ħaġa mhix tas-soltu. Jalla dan id-dawl mhux tas-soltu li hu Ġesu isir ta' bil-ħaq xi ħaġa normali għalina fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex idawwal tant dlamijiet, dlamijiet ta' firdiet fil-familji tagħna. Dlamijiet ta' mart li ma nafux se jiġri kif se neħilsu minnu. Dlamijiet ta' vizzji li nistgħu nidħlu fihom u li jaqbduna tant vizzji illi jikmandawna huma mhux inraznuhom aħna biex Ġesu jkun id-dawl u jenna verament nieħdu r-riedni ta' ħajjitna f'idejna u nitwieldu mill-ġdid. Għandna bżonnu id-dawl tiegħu fir-relazzjonijiet tagħna ma' xulxin. Għandna bżonnu id-dawl tiegħu fil-ħidma tagħna biex inkomplu ta' bil-ħaq niskopru il-valur sabiħ tal-imħabba ġenwina, tal-imħabba fidila fiż-żwieġ. Għandna bżonnu id-dawl tiegħu biex nieħdu ħsieb il-ħolqien ta' madwarna u fil-waqt li nqdew bih ma neqirduhx. Għandna bżonnu id-dawl tiegħu biex fil-waqt li nħarsu lejn il-glorja tas-sema ingawdu il-paċi fuq l-art. F'soċjetà tagħna Maltija u Għawċija li qed tilħaq fiħdana tant persuni oħrajn li ġejjin minn barra. Dan huwa żgur moviment illi m'aħniex se nerġgħu inreġġgħuh lura u miskien hu min irid jipprova jreġġgħu lura għax id-dinja qiegħda tiċkien. Irridu niltaqgħu ma' popli oħra. Se naraw il-lejla minn hawn u ftit ieħor anke fil-komunità tagħna kemm hi mżewqa b'nazzjonalitajiet differenti illi jiffurmaw parti integrali mill-familja tal-parroċċa tagħna. Ma nistgħux nibqgħu magħluqin, ma nistgħux inwarbu jew inħarsu lil hemm minn din is-sitwazzjoni. Ma nistgħux aħna noqogħdu neqirdu imma b'qalb ferħana għax Kristu jħobb il-kulħadd ejjew nilqgħu lil xulxin il dawk kollha li hawnhekk ġew biex jaqsmu magħna il-ħajja tal-bnedmin għax illum inatalna iben twildilna tifel li hu Kristu l-mulej u li se jkun id-dawl ta' kulħadd. Ejjew nitolbu lil mulej Ġesu biex it-twelid tiegħu iseħħ ta' kuljum fil-qalb tagħna, fil-kliem tagħna, fix-xewqat tagħna, biex il-paċi tiegħu ma tkun xi ħaġa ta' darba fis-sena fil-miliet, imma tkun xi ħaġa is-sena kollha. Dan hu li nixtieqilkom. Għalikom, għalina, għall-familji tagħna, paċi fi qlubna, dawl f'ħajjitna, ferħ f'dak kollu li nagħmlu. Min qalbi f'ismi u f'isem is-saċerdoti sħabi nawgura lil kulħadd miliet qaddis, miliet ta' paġi. Bil-wieqfa nistqarru l-fidi tagħna u fil-kliem illi iħabbar dak li qegħdin iċċelebraw illum u ħaj il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem ninżlu arku b'tejna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art
dak kollu lider u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna u ħaj l-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina, bata ta' konzu Pilatu, mietu difnuħ. Fit-tielet jum għam min bejn l-imwiet, skont il-kodba mqatsam. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja, biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Kien mal-missier. Il-profeti, fil-knisja waħda għaddisa kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' d-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kristu tnezza minn kollox, billi ħaj natura tal-sir, u ġej mġarrab bħalna f'kollox minn barra id-nub. Nadurawh, u b'fid imħeġġa ngħidulu, fġieħ twelidek mulej, Ejn lil-dawk li jinti fdejt. Ġieħ twelidek mulej, ejn lil-dawk li jinti fdejt.
Intħalt fid-dinja u bdejt iż-żmien il-ġdid imħabbar mill-profeti. Saħħa ħdejjem iż-żożija tal-Knisja tiegħek f'kull ġdid ta' żmien. Nżolbu.
Ġieħ twelidek mulej, ejn lil-dawk li jinti fdejt.
Intoġbu ktieħu natura dgħajfa tagħna l-bnedmin. Kun id-dawl tal-omja. Is-saħħa tad-dajfa u l-farax għal-imnikta kollha nisolbu.
Ġieħ twelidek mulej ejn lil dawk li jinti fdejt.
Inti twelid f'qir u omli. Fil-ħinina tiegħek ħares lejn il-foqra u farraġhom nitolbu.
Ġieħ twelidek mulej ejn lil dawk li jinti fdejt.
Bit-twelid tiegħek fid-dinja inti timla l-kulħadd bil-ferħ tal-ħajja ta' dejjem imwieda lilna. Ferraħ il-lub tal-moribondi bit-tama ta' twilid ħin fis-sema. Nitolbu.
Ġieħ twelidek mulej ejn lil dawk li jinti fdejt.
Inti nżilt fl-art biex ittella l-kulħadd fis-sema. Sieħeb miegħek il-ħudna l-mejtin fil-glorja tiegħek. Nitolbu.
Ġieħ twelidek mulej ejn lil dawk li jinti fdejt.
Inti nizzel fil-art biex itella il-kulħat fil-sema. Siħeb miegħek il-ħutna mejtin fil-glorja tija nitorbuk.
Ġieħ twelidek mulej ejn lil dawk li jinti fdejt. Ilqa' mulej dan it-talb tagħna u għennam biex nilqgħu id-dawl tiegħek, ħalli fi qlubna s-seħħ il-paċi u l-ferħ tiegħek. Inti tgħix wis-Sultan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Din is-sena jaħbad il-200 anniversarju minn meta inkidbet l-għanja tal-miliet u lejl ta' skiet Silent Night. Fil-komunità tagħna għandna diversi persuni minn pajjiżi differenti, lingwi differenti. Issa waqt li jittellgħu l-offerti minn persuni li jgħixu fil-komunità tagħna. Persuna mill-Ingilterra, żewġ sisters mill-Filippini, għandna sister li qrat mill-Brażil, għandna mill-Eġittu, naf li hawn xi ħadd ukoll mir-Russja hawnhekk, għandna wkoll il-lingwa Pollakka, Taljan, Ġermanis, kollha fil-parroċċa tagħna. Ejjew bħal Kristu aħna nkunu verament nilqgħu lil xulxin. Silent Night issa se titkanta b'dawn il-lingwi kollha, għandna l-Taljan, għandna l-Arbi, għandna l-Pollak, il-Russu, l-Ingliż, il-Ġermaniż, l-Urdu li huwa tal-Pakistan u wkoll it-Tagalog li hija l-lingwa tal-Filippini. Dan huwa sinjal biex aħna kollha kemm aħna inħossuna verament familja waħda għalkemm nitkellmu lingwi differenti.
Issa nibqgħu bil-wieqfa sakemm titla' l-purċissjoni tal-offerti. Il-ħobs u l-imbit li ser jitresqu issa huma frott ix-xogħol ta' jdejna. U għall-kelma tas-saċerdot ser jinbidlu u siru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Li f'dan il-lejl twielet għalina u sar ħobs għalina ġewwa Betlehem.
Italbu huti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox.
Il-qalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja.
Ħadkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall-glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom.
Jek ukoll.
Nerfu qlubna il fuq. Nizu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xira.
Sewwa u xira tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw. Bih ninġibdu biex inħobbu dak li jissa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċi tas-sema, intennu linu tal-glorja tiegħek u inkantawlek bla qiegħda. Missier ħanin, miċċo kontana nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu sidna. Il-qam u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofru omlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija s-slim ħarisa għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Isqijiet li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli.
Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabatom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u jresqu it-talbu x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru.
Imseħ bienu mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis li fih il-Verġni nimqatsa Marija bla ma tifsed xbubita tat li d-dinja il-feddej nġeddu bil-qima it-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija om l-istess Alla u sidna Ġesu Kristu tal-arus tagħha San Giuseppe tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Paolo, Andrija Ġagbu, Ġwanni, Tomas Ġagbu, Filippu Bartilmew, Matteo, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Corneliu, Ciprianu, Laurenz, Crisogonu, Giovanni u Paolo, Cosma u Damian u tal-qaddisin tiegħek kollha. għal-merti u t-talb tagħhom għandna f'kollu xaħarisna bi Kristu sidna Amen.
Il-qa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Sedda ħajjitna fis-slim, eħlisna, mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu sidna. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamil tkun kollha kemmi tiegħek. Wettaqa għaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu. U għaw lil-lejl qabel ma bata ħajl ħobs fl-idejn għaddisa tiegħu. Refajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ek u koll wara l-iklam, ħad dan il-kalċi Ażiż, fridejn għaddisa u imbirka tiegħu, reġa radd il-ħajr, birek tal id-dixxiepli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għalnejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tlu glorjus tiegħu fis-sema, nofru l-issebħ tiegħek bla tarf mill-ġejd li inti stess tajtna, bitma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u slim, il-qaħħhom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, is-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vitma bla teba. Fiċċo kont tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel il-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema. Biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddis ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu sidna. Amen.
Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lilhom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu. Ilena id-dawlu is-slim bi Kristu sidna. Amen.
Lilna u koll mitinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Feliċita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mux għal-mertitana, izda għal-ħnina u l-maħfratijek bi Kristu sidna.
Biħmu lej, indejjem taħla u tqaddes, dan il-ġit kollu, timliħ bil-ħajja, dbirku u tqasmu lil-nam. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina talilek alla missir li tista kollux, flimkin ma l-Spirtu Santu, kul ġihu gloria, għal dejjem ta dejjem. Amen. Gloria fis-sema u paċi fuq l-art. Kemm xi ħaġa sabiħa. Hija possibbli jekk aħna nkunu maqogħdin ma' Kristu. Ejjew nitolbuh ikompli inissel iwellet il-paċi f'qalbna. U bl-istess kliem li għallimna hu ejjew infaħru lill-Alla il-Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikol it-tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina illum, għafrilna d-dubitna, għal maħna nafru il-minu ħati għalina, la d-daħħalniex fil-tġrib, iżda ħlisna mid-deni, ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fizminna, biex nkunu ħilsa d-dajem mid-nub, u imħarsa minn kull inkwiet, għana u nistannew nittamaw il-ejna u l-wiġja, ta' salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Ixtieq jassalta għall-qawwa u l-glorja għaldejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikkom is-sliem tiegħi li tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija ssimu l-għaqda li jien trid fiha, li tgħix wis-saltan għaldejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Miegħek ukoll.
Għadu l-paċi lil xulxejn.
Danu l-ħaruf ta' Alla, danu jineħed nubiet ta' dinja. Hen jindawk l-ma mistidna li klat tal-ħaruf.
Fil-ġranet li għaddew fl-imkien konna ntennu Ġesu ċkejkem bim Marija, ejja twila ġewwa fija. U issa ser isseħdan verament, għax Ġesu ser jitwieled fija u fik x'ħin nirċevuh. Anke dawk li qegħdin isegwu mid-dar jistgħu jirċievu lil Ġesu ċkejken tarbija permezz ta' tqarbina tax-xewqa.
Thank you. jew nibqgħu mument fi skiet. Biex f'dan il-lejl ta' skiet inħallu il-Ġesù ikellimna f'qalbna. Dan is-skiet illi fih jidwi l-kliem glorja lill-Alla fil-ogħla tas-sema u paċi fuq l-art. Ejja waħna ta' bil-ħaq inħallu lill-Kristu ikun il-għajn tal-paċi ta' qalbna.
Nitolbu Atina nitolbu kmulej alla tana li aħna l-inġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tana ikun jistgħu ilna nissibu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu sidna. Jew nilqgħu l-barka li tagħtina l-Knisja llum billi għal kull talba li issa tingħad fuqna nirrispondu bil-qalb ammen. Alla tieba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa id-dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjuż tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis ikeċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija.
Amen.
U li permezz ta' Anġlu mela bil-ferħ li rrajjam bl-aħbar ta' t-twelid ta' Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bilgħena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu.
Amen.
U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu aqgħad il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jisaħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-semam.
Amen.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
Amen.
Min qalbi nawguralkom milit qaddis, milit ta' paċi, milit ta' ferħ fi Kristu il-Mulej li twielet għalina. Waslu dawn l-awguri lill-familjari tagħkom mod speċjali lil dawk li jgħodu barra mingħajr silem u b'mod speċjali iktar l-emigranti tagħna. Wara l-qudisa nistieden lit-tfal kollha biex jiġu hawnhekk fejn l-artal ħalli nagħtuhom xi ħaġa żgħira tal-miliet u nistedinkom ukoll biex inkomplu naqsmu l-awguri lil xulxin fiċ-ċentru parrokjali issa kif tispiċċa l-qudisa. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Il-rodu ħajr lill-Alla.